ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Shall we pray together
พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในการนมัสการพระองค์ในวันนี้และในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านบทเรียนในชีวิตของซาอูลและดาวิดและเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจสถานการณ์ที่ซาอูลทำว่าผิดอย่างไรและเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเปลี่ยนวิถีชีวิตในทางที่ถูกต้องและถวายเกียรติต่อพระองค์ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในทุกโอกาสและทุกชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องที่เราจะพิจารณาในวันนี้นะคือความอิจฉาความริษยานะ
Today we're going to talk about envy and jealousy
เราเข้าใจนะเมื่อพูดถึงความอิจฉาริษยาแล้วเกือบทุกครั้งไม่ดี
When we talk about envy and jealousy, usually it's pretty bad issue.
ตอนเราทราบไหมครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระคัมภีร์บอกพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่รักหวงแขน
However, when we read the Bible, you will find out that our God is God of jealousy.
เราบอกว่าเป็นไปได้ไงทำไมพระเจ้าเป็นอย่างนั้น
You may ask, how can it be? How can our great God is God of jealousy?
คำตอบคือผมกำลังจะมาถึงจุดนะว่าพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษไม่มีคำที่จะใช้
The answer and the English translation of the word jealousy is not a good interpretation of God
ถ้าเรามองกลับไปถึงพระคัมภีร์เดิมนะเมื่อพูดถึงสถานการณ์แบบนี้นะครับคำว่าร้อนรนรักหวงแหนอิจฉาริษยากระตือรือร้นมาจากรากศัพท์คำเดียวกันในภาษาอังกฤษ
If you were to look back in the old Bible you talk about those devout diligent jealousy is the same root
แต่มันแยกแขนงออกนะในต่างความหมายกันต่างโอกาสกัน
It branches out afterward
ฉะนั้นในสี่ความหมายที่พระคัมภีร์พูดถึงนะมาจากรากศัพท์คำนี้นะคำว่ากระตือร้อนร้อนลนหวงแหนเต็มล้นไปด้วยทั้งหมดเนี่ยรากหนึ่งคืออิจฉาริษยานะ
Therefore all those diligent all those words like came from the root of the this word but it branches out into one of them like jealousy
ในภาษาฮีบรูนะครับก็ใช้อธิบายถึงสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เขาใช้คำที่ต่างกันบ้าง
In Hebrews when they try to translate or interpret every situation they have different word for those situations
ปัญหาเริ่มที่นี่นะเมื่อพระคัมภีร์ภาษากรีกที่แปลจากพระคัมภีร์ฮีบรูเป็นครั้งแรกแปลเป็นกรีกมันเริ่มไม่ชัดแล้วเริ่มเพี้ยนแล้วเริ่มไม่ชัดแล้วคำที่ใช้เริ่มไม่ชัด
The problem began from translation of theHebrew to Greek, you start to see the meaning is kind of like a little bit off from the original root.
และเมื่อภาษาอังกฤษแปลนะครับใช้ฉบับภาษากรีกเป็นมาตรฐาน
And when it comes to English translation, they based upon the Greek translation as a standard.
แล้วอังกฤษยิ่งมีคำน้อยใหญ่นะเลยใช้คำว่าอิจฉาริษยาหมดทุกสถานการณ์เลย
Therefore, when it comes to English translation version, whenever it comes to that root of jealousy, they use only one.Particular type of word jealousy.
ฉะนั้นเรามาพิจารณาในลักษณะที่เราเข้าใจนะจริงๆแล้วในพระคัมภีร์พูดถึงเหตุการณ์อย่างน้อย4สถานการณ์นะเมื่อใช้คำนี
้ Therefore, when we look back, the Bible talks about this particular word in 4 different situations.
1. การกระทำความรู้สึกซึ่งเราเรียกอิจฉาริษยาจริงๆที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองอันนี้ผิด
The first is when you do it for your own benefit, which is always wrong.
อันที่สองนะครับทำเพื่อผลประโยชน์คนอื่นแต่ผิดจุดประสงค
์ Secondly, you do it for benefit of others, but you have the wrong purpose.
อันนี้ก็ผิด
This is also wrong.
สถานการณ์ที่สามนะทำเพื่อคนอื่นด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องแล้วเป็นจุดประสงค์ที่คนนั้นก็ต้องการโดยเฉพาะยิ่งพระเจ้านะอันนั้นถูก
The third situation, you do it for other purpose and also for your own purpose, and this is what God longing for.
สถานการณ์ที่สี่ที่ไม่พูดถึงนะคือพระเจ้าเองนะรักหวงแหนและทำหลายสิ่งเพื่อปกป้องประชากรของพระองค์นี่มาจากรากศัพท์เดียวกันนะนี่คือสถานการณ์ที่สี
่ and fourth situation God is longing and desire and jealous for His own people this is the fourth situation
ในวันนี้นะเราจะพูดหนึ่งในสี่ด้านนะคือด้านที่หนึ่งนะซาอูลแสดงตัวอย่างให้เห็นซึ่งเกิดกับเราเกือบตลอดเวลานะครับคือด้านที่หนึ่งความอิจฉาริษยาซึ่งเกิดจากผลประโยชน์ของตนเอง
We will talk first about the first situation about Saul himself he has jealousy for his own benefit
สองสามสี่เราไม่มีเวลานะครับแต่เราจะพูดเล็กน้อยแต่ว่าความหมายวันนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับซาอูลในสถานการณ์ที่หนึ่ง
We will not discuss much about second, third, fourth situation about jealousy, but we focus more on the first one about King Saul.
ในสถานการณ์ที่หนึ่งเกิดกับเราทุกคนตลอดเวลานะเรื่องนี้เกิดได้กับมนุษย์ทุกคน
The first situation of jealousy has happened to anybody here.
ทำไมเราจึงมีความอิจฉาริษยา
Why we always have envy and jealousy?
สาเหตุก็คือเมื่อเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นซึ่งดีกว่าเรา
When we started to compare ourselves to other which all the time they are always better than you
แล้วเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับเราไม่พอใจแล้วเพราะว่าเราไม่ดีเท่าคนอื
่น And when you compare you're not happy because we are not better than them
หลายคนว่าผิดยังไงเมื่อเราเปรียบเทียบเพราะว่าในทุกบริษัทในทุกที่ใช่ไหมเราไปเรียนหนังสือก็เปรียบเทียบเราที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะถึงที่ลง
Some claim what's wrong with comparison when you go to school you go to work to compare each other or each company or each student
แล้วเมื่อเปรียบเทียบทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ
When you compare you know where you at where you rank
แต่นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาเมื่อเราเปรียบเทียบ
But this is the problem when you start to compare yourself
ถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆตามคำสอนในพระคัมภีร์นะไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะ
If you were to compare according to the Bible you don't compare to others
แต่เปรียบเทียบกับตัวเราเอง
But you should compare with your own self
หากเปรียบยังไงจะเปรียบกับตัวเอง
How can it be How can you do that
ในขั้นที่หนึ่งนะพระคัมภีร์สอนเราก็คือถ้าเราต้องการดีขึ้นเราถามตัวเองว่าปีที่แล้วเราทำได้ตอนนี้ปีนี้เราสามารถดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันตลอดเวลาอันนั้นคือการเปรียบกับตัวเองนะครับดีขึ้น
If you want to
get
better then you need to improve yourself by compare this year and last year have you improved yourself better than last year
โดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขาดีแค่ไหน
Without looking at other people comparison
คนอื่นจะหยุดแต่ว่าเราปรับตัวเองตลอดเวลานั่นคือคำสอนที่ถูกต้อง
Others may stop but you need to improve yourself all the time this is the right way to do so
คนอื่นอาจจะดีขึ้นมากแต่ว่าเราทำได้เท่านี้อันนั้นก็เรื่องเรานะครับนั่นคือคำสอนพระคัมภีร์นะครับคือเราดีขึ้นสม่ำเสมอตามความสามารถ
Others may have a great improvement but you may be improved slowly but surely but this is you
ปัญหาซาอูลเกิดขึ้นเพราะอะไร
How did he begin the problem of jealousy?
Saul was a warrior in Israel in his time.
Saul at that time was one of the brave and diligent soldier.
If he said the Lord made Saul a king in Israel,
If God were to appoint Saul to be the leader, nobody can keep up or can compare to him at that moment, at that time.
Then.เวลาซาอูลกำลังจะจบนะครับซาอูลเป็นกษัตริย์ที่แก่ๆคนหนึ่งแล้ว
But his time is up he was getting old
แล้วไม่สามารถทำหลายสิ่งได้นะเพราะสังขารนะเพราะว่าอายุเพราะว่าสุขภาพเพราะว่าหลายสิ่ง
And he could not accomplish many things due to his health his many other reasons
เมื่อซาดาวิดไปลบกลับมานะครับชาวบ้านเห็นความสำเร็จดาวิดนี่เป็นยุคใหม่เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับเขาบอกว่าดาวิดชนะทหารศัตรูเป็นหมื่นๆคน
When David came back from the battle they saw that David was a new era the new youth leader and they saw that David has won the battle
แต่ไม่จบเท่านั้นเขาเปรียบเทียบว่าซาอูลชนะเป็นพัน
ๆ But they compare that Saul have 1,000
อันนั้นซาอูลได้ยินแล้วโกรธมาก
When Saul heard that he was so mad
ดูสิเขาชมฉันแค่ชนะพันๆแต่ว่าดาวิด
The people only compliment me. I only 1,000, but for David, tens of thousands.
ถ้าเราเป็นซาอูลเรารู้สึกยังไงครับ
If you were Saul, how would you feel?
ฉันเป็นกษัตริย์นะ
I am the king.
แล้วฉันลบมาก่อนซาดาวิดเกิดซะอีก
I was in the battle before David was born.
เราจำคนแก่บ้านเราชอบพูดนี้เสมอฉันกินเกลือมากกว่าแกกินข้าว
Do you remember your grandparents or old people say, "I have eaten more salt than you have eaten rice"?
แล้วเราทราบมันหมายความยังไง
What does it mean
ทำไมกันมันจะเกิดมานานแล้วอยู่มานานเรากินเกลือวันละนิดวันละนิดนะครับแต่รวมกันแล้วก็ยังมากกว่าแกเกิดมากินข้าวทั้งชีวิต
It means that I have been here longer than you have been eating salt day by little by little but to compare that I have been eating much more salt than you have eaten rice
อาจจะจริงนะ
It might be true
แต่ไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นก่อนจะเก่งกว่าฉลาดกว่าดีกว่าคนรุ่นใหม่เสมอ
But it does not mean that the ahead generation the earlier time may not be always better than you
กินเกลือมากกินเกลือน้อยไม่ได้ทำให้เก่งหรือฉลาดขึ้นใช่ไหม
Whether you eat more or less salt doesn't mean you are better
เพียงแต่ว่าอยู่นานกว่าเท่านั้นเอง
It may mean that you live longer
เราต้องยอมรับนะครับซาอูลถ้ายอมรับได้นะนี่เวลาของเขาในยุคของเขาเขาดีที่สุดแต่นี่ไม่ใช่เวลาเขาไม่ใช่ยุค
He saw to accept that it was his time his era he was the greatest or was the best but this is not his time any longer
และนำมาถึงสิ่งที่สองนะครับถ้าทางซาอูลพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาใช้เขาในชีวิตของเขาผมคิดว่าเขาน่าจะภูมิใจแล้วพอแล้ว
Second, if Saul were to be content with what he has done and he was satisfied, then that should be good enough.
ถ้าซาอูลยอมรับว่าเขาทำได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วพอใจผมคิดว่าไม่มีปัญหา
If Saul admitted that he has done his best and he was satisfied with that, I think he has no problem with that.
แต่ปัญหาคือซาอูลอาจจะมีความสุขพอใจแต่เวลานี้เห็นคนใหม่แล้วความสุขหายไปแล้วไม่พอใจ
Saul might be pleased somewhat, but until he saw someone else better than him, he was no longer happy.
หลายคนว่าจ้าฉันมีความสุขฉันพอใจไม่เป็นไรจนเมื่อเห็นไอ้คนใหม่ที่มาทีหลังมันเก่งกว่าฉันฉันเลยทุกข
์ Some may told me that I was happy and content and satisfied until I saw the newcomer come he was much better than me now I'm not happy any longer
ถ้าฉันกำจัดคนนั้นได้ฉันก็กลับมีสุขอีก
If I can get rid of that person I'll be happy once again
ผมคิดว่านั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
I don't think that's the right way to do so
วิธีที่ถูกต้องคือเราเองจะต้องหยุดแล้วก็พอใจ
The right way you need to know your time is up and you must accept that
เราความจริงผมไม่อยากใช้สุภาษิตไทยอีกมากนะซึ่งมันฟังแล้วก็จะไม่สุภาพนะ
I better don't use too much Thai proverbs because it's not that polite
แต่ว่าอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับซาอูลนะ
But this is a good lesson for Saul
และสำหรับเราด้วย
And also for ourselves as well
เขาบอกว่าทุกคนใส่รองเท้าเบอร์ไม่เท่ากัน
They say everybody wear different type of Size of shoe.
เราได้ยินคนเมกันพูดใช่ไหมครับว่าฉันพยายามจะใส่รองเท้าคนอื่น
You may have heard many people say I try to wear other people's shoe.
หรือพยายามจะเอาเท้าเราซึ่งเล็กกว่าใส่ในรองเท้าที่ใหญ่กว่า
Or I try to put my smaller feet try to put in someone else's bigger shoe.
เราเดินแล้วล้มใช่ไหมหรือไม่ก็หกล้มหัวแตกหรือไม่ก็มีปัญหา
You may fall and stumble with the bigger shoe.
แล้วถ้าเราใส่รองเท้าที่เล็กกว่าเราไปเดินทั้งวันแล้วลองเท้าพอง
And if you wore a smaller size of shoe, then your feet may get swollen after.
พระเจ้าเลือกซาอูลและใช้ซาอูลสำหรับจุดประสงค์นี
้ King Saul was chosen by God at a point of time.
แต่พระเจ้าเลือกดาวิดใช้ดาวิดสำหรับจุดประสงค์อีกอันหนึ่ง
And King David was chosen at a point of time.
เวลาของสองคนนี้เหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างใช่ไหมครับ
These two might be overlapping one another.
แล้วเราต้องยอมรับนั้นเป็นเวลาซึ่งซาอูลยังไม่หมดเวลาแต่ดาวิดเริ่มต้นแล้ว
And the timing of King Saul was not finished yet but the timing of David was beginning overlapping
ถ้าซาอูลเรียนรู้จักที่จะยอมรับดาวิดนะครับเขาจะช่วยดาวิดได้มาก
If Saul learned how to accept David he would be helpful to David a lot
แล้วนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าต้องการ
And this is what God desired and longing for
คนแก่คนหนุ่มอยู่ในโบสถ์เดียวกันในครอบครัวเดียวกันเพื่อช่วยซึ่งกันและกัน
Old and young live in the same church we need to help one another
แล้วถ้าเราสามารถเข้าใจการทรงเรียกบทบาทของเราเราไม่มีปัญหานะครับเราสามารถอยู่ร่วมกันได้และช่วยกันได้
And if you understand your calling and your role then you can help one another greatly
ซาอูลและดาวิดพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เป็นศัตรูกัน
Saul and David God did not call them to become enemy
พระเจ้าไม่ได้เรียกเขาให้อิจฉาริษยา
God did not call them toget envy or jealousy toward one another
พระเจ้าเรียกเขาเพื่อจะช่วยซึ่งกันและกันเพื่อแผนการพระเจ้าจะสำเร็จ
God called him to help one another so his ministry will be successful
ฉะนั้นซาอูลเปิดโอกาสให้ผีมารซาตานเข้ามาในชีวิตเขา
Therefore Saul opened up for the devil to come and use him
พระบิดาบอกว่าซาอูลกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ
The Bible told that King Saul could not sleep and eat
คิดมากจนบ้าครับ
He was so insane so thought a lot
about it was insane.
Do you realize that jealousy you consume so much may drive you crazy and nuts? You start to think to do things that you're not supposed to do.
And
you start to destroying others that you're not supposed to do.
เราไม่ถึงนะครับว่าเราเปิดโอกาสให้ซาตานใช้ชีวิตของเราทำลาย
You would not believe that you open opportunity for the devil to use you to destroy others.
เป็นความจริงในเวลานั้นซาอูลมีอำนาจที่จะฆ่าใครเมื่อไหร
่ It is true that at that time King Saul was powerful. He can kill anybody he wants it to.
แต่การมีอำนาจกับการทำในสิ่งที่ชอบทำไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
But power and righteousness is not the same.
เราอาจจะทำร้ายคนอื่นได้เพราะเรามีอำนาจมีกำลัง
You may use your power to destroy others because you have the authority to do so.
แต่นั่นถูกต้องชอบทำหรือเปล่า
Is that justice? Is it rightful to do so?
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแม้ซาอูลมีอำนาจมีสิทธิ์แต่ว่าไม่ถูกต้อง
Therefore, even though Saul was powerful at that time, but he did not do the right thing.
แต่ซาอูลทำ
But he did it.
เพราะเขาเชื่อว่านั่นเป็นการทำลายคู่แข่งที่สำคัญที่สุด
Because he believed he trying to destroy his competition.
เราพูดแล้วนะครับถ้าเราทำดีที่สุดสุดความสามารถเราควรจะหยุด
We can always say like if you have done your best with your ability then you ought to stop.
หลายคนบอกอาจารย์ในสังคมทุกวันนี้เราต้องทำเกินกว่าความสามารถ
In our society many told me that we need to do beyond that actually.
แต่ผมอยากให้เราคิดนะมันคุ้มไหมครับมันคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่าย
But think about is it worth it for the price you have to pay to do that
หลายคนทำเกินความสามารถนะต้องเสียสละครอบครัวชีวิตแต่งงานเพื่อนทุกอย่าง
Many have done beyond their ability they have to sacrifice their family their friends and their you know their important issue for their lives
ผมไม่ได้นะว่าเราทำไม่ได้นะแต่ผมอยากให้เราคิดว่ามันคุ้มสำหรับเราไหมมันคุ้มค่าที่เราจะจ่ายราคานั้น
I don't know you cannot do that but is it worth it to pay the price are you willing to pay the price for that
เป็นความจริงนะครับนักกีฬาโอลิมปิกส่วนมากลงทุนแล้วก็จ่ายราคาเกินความสามารถ
It is true that the athletes Olympic they have sacrificed and paid a great price for that
เกินความสามารถ
beyond their abilities
เขาเสียสละทุกอย่างครับ8ปี
everything for 8 years
บางคนทั้งชีวิต
some even they all their life
อาชีพการงานครอบครัวชีวิตแต่งงานเพื่อความสำเร็จ
their career their vocation their families their time just to win the Olympics
สำหรับบางคนก็บอกคุ้มค่า
some may say it's worth it
แต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าไม่คุ้ม
but for myself I don't agree
I come on, John. ไม่เคยสนับสนุนกีฬาอะไรทั้งนั้น
Some say you don't any, you not, you always don't support any sports.
เพราะว่ากีฬามีไว้เพื่อสนับสนุนชีวิตเรานะไม่ใช่มีชีวิตเราเพื่อสนับสนุนกีฬา
I think sport is there to support you. It's not you to support sports.
มันต่างกันใช่ไหมครับ
It's quite contrast.
เรามีกีฬาเราสร้างกีฬาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนชีวิตมนุษย์ให้มีความสุขสุขภาพดีขึ้น
You create sport, you createthose athletes for you to enjoy
เราไม่ได้สร้างพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อจะมารักษากีฬาบางอย่างให้มีอยู่ต่อไป
God does not create mankind to continue to consume with this sport within you
ผมได้ยินตอนนี้คนทั้งโลกกำลังบ้าคลั่งซ็อกเกอร์ใช่ไหมเขาจะแข่ง World Cup อะไรกันอยู
่ I have heard many people around the world still very crazy about soccer
แล้วเขาบอกคนอเมริกันไม่รู้จักซ็อกเกอร
์ And they claim that American people don't know much about soccer.
เขาบอกคนอเมริกันจะดูเกมเดียวนะคืออเมริกาแข่งกับอังกฤษ
And they only Americans only watch when their own team versus another team like England.
แต่คนทั้งโลกนะครับทุกประเทศดูซ็อกเกอร
์ But around the world, every country watch soccer.
เขาเรียกฟุตบอลนะครับไม่เรียกซ็อกเกอร์นะคนในอเมริกาเราเรียกว่าซ็อกเกอร์ทั้งในประเทศเดียวนะ
They call football but we Americans call soccer
โอเคกลับมาเรื่องของเรานะครับฉะนั้นซาอูลทำอะไร
So what did Saul do
พระคัมภีร์บอกว่าซาอูลตั้งใจฆ่าดาวิด
The Bible told that Saul intended to kill David
ถ้าถามว่าซาอูลรักดาวิดไหมรัก
You want to ask SaulDid he like or love David? Yes.
แต่รักตัวเองมากกว่า
but he loved himself more
than David อันนั้นไม่จะเรื่องผิดอะไรใช่ไหมเราทุกคนก็รักตัวเองมากกว่า
that is nothing wrong that you love yourself more than others
แต่การที่จะทำลายดาวิดเพื่อตัวเองนี่เป็นสิ่งที่เกิน
but by destroying David for himself this is beyond love and like
เราทราบไหมครับดาวิดเป็นอะไร
do you know what was David
David เป็นแม่ทัพสำคัญที่สุดในกองทัพอิสราเอล
David was one of the important leader of the Israel troops
ดาวิดช่วยซาอูลลบมาตลอดหลายปี
David helped Saul many battles for many years
ดาวิดเป็นลูกเขยของซาอูล
David was a son-in-law of Saul
แต่สำหรับซาอูลตอนนี้ไม่สำคัญนะครับดาวิดจะเป็นใครสนใจแต่ว่าจะต้องฆ่าดาวิด
But for Saul he didn't care what David was at this time I need to kill David
แล้วเราทราบไหมครับว่าซาอูลพร้อมจะฆ่าลูกตัวเองพี่น้องตัวเองนะทุกคนที่ขัดขวางที่จะคอยช่วยดาวิด
And do you know Saul willing to kill anybody even on his own family anybody try to block or blockes how he can kill David
เราทราบไหมครับถ้าเราปล่อยความอิจฉาริษยาเป็นเหมือนเชื้อโรคนะครับที่อยู่ในชีวิตของเรา
If you allow jealousy become like a disease within you
เชื้อโรคนี้จะเริ่มฆ่าเราก่อน
This bacteria started to kill you
แล้วก็ฆ่าทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเรา
And will kill anybody who is close to you
คนที่เรารักด้วยนะ
Even your loved ones
แล้วไม่สนใจนะจะเป็นใครเพื่ออะไรจะฆ่าทุกสิ่งจนจบ
It doesn't care who you are what are you it will kill until it finishes
เราทราบนะครับซาอูลกษัตริย์สิ่งที่สำคัญคือป้องกันประเทศสร้างความสุขให้กับประชาชน
Do you know Saul, his role was to protect the country, protect his own people.
แต่เวลานี้นะความอิจฉาริษยาทำให้ซาอูลไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้นนะคิดถึงจะทำลายดาวิด
But Saul was consumed with jealousy. He didn't care about anything about protection of his own people, his country. He wanted to kill David. Period.
ถามว่าดาวิดรู้ไหมครับว่าซาอูลจะฆ่าเขา
You would ask David, "Do you know that Saul about to kill you?"
รู
้ Yes.
ทำไมไม่หนีล่ะ
And how come you don't run away?
ผมเชื่อว่าดาวิดมีความรักซาอูลมากน
ะ I believe that David loved Saul so much
เราหวังว่าความดีจะชนะความหวาดระแวงความกลัวความอิจฉาริษยาซาอูล
And he was hoping because of love will overcome all those jealousy all those rage
พระบิดาของซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอย่างน้อย2ครั้ง
The Bible tells that Saul tried to kill David twice
แต่ดาวิดอยู่ที่นั่นแล้วก็คอยหลบหนีแล้วก็ยังอยู่ที่นั่น
But David was there and tried to escape and he's but still hang around in that neighborhood
คนนี้คือทั้งหมดของครอบครัวนะครับนี่คือความเสียสละเพื่อจะช่วยซาอูล
Because that was David sacrificial and what was his family to help Saul
แต่สำหรับซาอูลนะครับนี่เขาเรียกว่ามาถึงจุดที่ไม่มีการหันกลับอีกแล้ว
But for Saul he was at the point of no return
ถามว่าพระเจ้าชอบไหมครับสิ่งที่ซาอูลกำลังทำ
You ask God, does God like what Saul was about to do?
อ๋อพระบิดาบอกชัดเจนนะพระเจ้าพากจากซาอูล
The Bible clearly says that God was displeased.
พระเจ้าไม่อยู่กับซาอูลอีกแล้วนะคร
ับ God was no longer with Saul.
พระเจ้าให้เวลาซาอูลครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ซาอูลไม่ได้กลับใจและเปลี่ยนแปลงจริงๆ
God gave Saul many opportunities and tries and chances, but Saul never repented.
ซาอูลจะอ้างนะฉันทำสิ่งเหล่านี้เพื่อพระเจ้า
ซาอูลไม่เคลม I'm doing all this for God
แล้วเราเห็นอีกหลายครั้งนะที่ซาอูลทำหลายสิ่งแล้วเขาบอกว่าฉันทำเพื่อพระเจ้า
And you may have seen that Saul claim have done all these things for God
ฉันต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพระเจ้า
I want to give what best for God
แต่ผมถามจริงๆซาอูลเคยถามพระเจ้าไหมพระเจ้าต้องการสิ่งเหล่าน
ี้ But let me ask you or ask Saul seriously have he actually done it for God
เขาเคยถามพระเจ้าหรือเปล่านะครับพระเจ
้
า
Ask God
ถ้าเขาจะใช้เวลาถามพระเจ้าหรือศึกษาจุดประสงค์ของพระเจ้าจะรู้ไม่ใช
่ If Saul spend time in prayer and spend time with God then he would find out that that's not the answer
แล้วนี่เป็นข้อแก้ตัวที่ง่ายนะเราอยากทำอะไรเราบอกฉันทำแล้วก็บอกเพื่อพระเจ้า
And this is excuse we want to do whatever we want and then we use as God's excuse to do so
แล้วบ่อยครั้งไม่ใช
่ And often time it's not the right thing
เราทราบไหมครั้งหนึ่งซาอูลฆ่าคนกิบิโอนนะเกือบทั้งเผ่านะ
And do you know thatSaul killed many Gideons, many, many tribes, almost wiped off the whole tribes.
แล้วคำตอบฉันทำเพื่อพระเจ้า
And his answer was say, he did it for God.
เขาบอกคนกิบิโอนมาหลอกโยชูวานะครับว่าอยู่ไกลขอทำไมตีแท้จริงอยู่ใกล้ๆนะ
He claimed that Gideon tried to make peace with Joshua. He was far away, but actually they were near.
แล้วโยชัวและผู้นำอิสราเอลสัญญานะทำไมตีกับคนกิบิโอนนะครับแล้วก็ไว้ชีวิตคนพวกนี
้ And Joshua allowed to have peace agreement and let them leave.
หลังจากนั้นสองวันนะครับคนอิสราเอลพบว่าคนเหล่านี้หลอก
And a few days later, the Israelites found out that they were deceived.
แต่เพราะคำสาบานนะครับอิสราเอลฆ่ากิบิโอนไม่ได
้ Because of the peace agreement they cannot kill Gideon
แต่ใช้คนกิบิโอนเป็นคนตัดฟืนตักน้ำในพระวิหารตลอด100ปี
Instead they used these people as their maids try to help serve them
แต่ซาอูลตอนเป็นกษัตริย์บอกว่าอ๋อนี่เป็นความแค้นเก่าฉันจะฆ่าคนกิบิโอนหมดเพื่อพระเจ้าและพระอิสราเอล
When Saul was king he said I will wipe them out I will do it for God's sake
และนั่นเป็นปัญหานะพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ซาอูลทำสิ
And that was a problem. God did not want Saul to do that.
เพราะการที่ซาอูลฆ่าคนกิบิโอนเป็นการผิดคำสาบานของคนอิสราเอล
When Saul killed them, that was the promise, the covenant that they have promised against them, with them.
อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งเราพบได้นะพระพีเดิมใช้คำว่าความริษยาเพื่อพระเจ้า
And you can find out in the Old Testament said that the jealousy for God.
ฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะถ้าเราทำบางสิ่งเพื่อพระเจ้าเพราะความเล่าร้อนเพราะความริษยาในความหมายที่นี่จะต้องถูกน้ำพระทัยพระเจ้าด้วย
And if you do something in this meaning of jealousy you have to do according to God's will
แต่การที่ซาอูลทำครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพื่อพระเจ้าและก็ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเองจริงๆ
But Saul did it not only for God or for others but he did it for himself
ฉะนั้นพระพิบอกชัดพระเจ้าไม่ชอบและพระเจ้าไม่อยู่กับซาอูลและพระเจ้าทอดทิ้งซ
าอูล Therefore God was displeased and he was no longer with Saul and he left Saul
ฉะนั้นเราพบนะเมื่อพระเจ้าไม่อยู่กับซาอูลใครละอยู่กับซาอูล
When Saul left when God left Saul then who was with Saul then
พระพิบอกชัดนะครับเมื่อพระเจ้าละซาอูลวิญญาณชั่วก็มาอยู่มาสิงที่ซาอูล
The Bible clearly said that the evil spirit from God was within Saul. This is the English translation. For Hebrew think that nothing would permit it if God would not allow to do
it.
Good or bad, God must permit.It to happen.
แม้แต่ว่าวิญญาณชั่วที่มาสิงซาอูลพระเจ้าก็ยังต้องอนุญาต
Even the evil spirit to try to go in Saul, God must allow it to do.
แล้วทำไมพระเจ้าอนุญาตให้วิญญาณชั่วไปสิงซาอูล
And how come God allowed the evil spirit to live in Saul?
คำตอบก็คือซาอูลทำชั่วนะเพราะพระเจ้าอยู่กับซาอูลไม่ได้แล้วนะ
Because Saul did the evil thing, God was no longer with Saul.
วิญญาณชั่วมันอยู่กับซาอูล
The evil spirit was with Saul.
แล้วตั้งแต่วันนั้นเราพบนะครับชีวิตของซาอูลมีแต่ตกต่ำมีแต่ยิ่งแย่ลง
And from that moment on you can see Saul was going downhill with his life.
ซาอูลจะไม่ได้พยายามฆ่าดาวิดเท่านั้นแต่จะทำลายแม้แต่ลูกของตนเองนะครอบครัวตัวเองซาอูลก็ไม่สนใจ
Saul not only tried to destroy and kill David but he tried even to destroy anybody even his own family.
และนี่เป็นจุดแตกแยกในครอบครัวซาอูล
And then this is a point of division of Saul's family.
แล้วมันจุดแตกแยกในกองทัพอิสราเอล
And this division of the Israel's troops.
และนี่เป็นจุดแตกแยกของประเทศอิสราเอลทั้งประเทศ
And this is the beginning of division of the whole Israel country.
เริ่มจากความอิจฉาริษยาซาอูล
Started from the jealousy of Saul.
เริ่มจากซาอูลซึ่งเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ไม่มีคุณธรรม
Started with the unrighteous leadership of Saul.
แล้วซาอูลเป็นเหตุทำให้ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศอิสราเอล
And Saul started the problem within his own country.
เริ่มจากซาอูลเห็นแก่ตัว
Start because he was selfish.
และความอิจฉาริษยาทำลายทุกสิ่ง
And the jealousy consumed everything.
ฉะนั้นผมเชื่อแน่ในชีวิตของเรานะครับบางครั้งเรามีคนซึ่งเราไม่ชอบ
Therefore I'm certain that in our lives we have some people that we may not like.
แต่บ่อยครั้งนะครับเราจะเอาความรู้สึกส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของส่วนตัวมาก่อนผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประเทศชาติหรือคริสตจักรไม่ได
้ But oftentimes you cannot use your own selfishness or benefits to come ahead before the majority or the majority of people at large
เราจะต้องเอาความรู้สึกส่วนตัวผลประโยชน์ส่วนตัววางไว้นะครับเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ประเทศชาติ เห็นแก่คริสตจักรเห็นแก่พระเจ้า
You need to set aside your own selfish benefits and to look at the people at large or even at the church or even the country
เพราะฉะนั้นความรู้สึกส่วนตัวของเราผลประโยชน์ส่วนตัวเราจะทำลายทุกสิ่งที่เราสร้าง
Otherwise your selfish will destroy everything
ความอิจฉาริษยาส่วนตัวจะทำลายแม้แต่ชีวิตของเราคนที่เรารักครอบครัวของเรางานทุกอย่าง
Your self jealousy may destroy everything even your marriage and your career
เหมือนกับไฟป่านะครับซึ่งมันไม่มีใครคุมได้
Just like the wildfire people cannot stop
ถามว่าคุมไฟป่าได้ไหม
How can you stop the wildfire
ก็วิธีที่ดีที่สุดนะครับปล่อยมันไหม้จนหมด
They say the best method is let it consume and burn until it's finished
แต่บ่อยครั้งเราทำไม่ได้ใช่ไหม
But oftentimes you cannot do that.
สาเหตุเพราะว่ามีบ้านมีเมืองอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเราปล่อยมันไหม้จนหมดบ้านเมืองไปด้วย
The reason why there are many homes, many cities right in the middle.
ถ้าบอกวิธีที่ดีกว่านั้นก็คืออย่าไปสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่กลางป่า
They say the best way don't build anything in the middle of the forest.
เพราะว่าป่าคือป่าแล้วมันจะต้องไหม้ตามธรรมชาติเมื่อถึงเวลา
Because when it's forest, when it's nature kicks in, it has to burn at certain time.
ฉะนั้นสำหรับเราถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาหน่อยผมคิดว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในป่านะแล้วก็เอาหัวโขกต้นไม้บ้างคงจะช่วยบ้าง
But if you feel like that, you may want to go in the forest and do or scream or do whatever to release.
ในที่ที่ไม่มีคนแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนกับเรา
You go wherever the people not nearby, then people other people won't get problem from you.
เมื่อผมเริ่มเรียนวิชาจิตวิทยานะเราต้องปฏิบัติต่อเด็กบางคนซึ่งอารมณ์ร้อนมาก
When I learned about psychologists, I was in training. I have to practice intern with young people, and they were hot tempered.
แล้วถ้าโกรธขึ้นมานะครับแม่ใครอยู่ใกล้ไม่ได้นะบาดเจ็บลมตาย
And they were mad. Nobody can be near them. They will hurt somebody.
เขาบอกต้องเอาเด็กคนนี้ไปยืนข้างต้นกล้วยนะแล้วก็ให้เตะต่อยทุบเอาหัวโขกต้นกล้วยจนต้นกล้วยตาย
They said let's bring this young man next to the tree to kick and beat up the tree branch or the trunk.
เขาบอกต้นกล้วยตายต้นหนึ่งดีกว่าคนตายคนหนึ่งนะ
They say it's better to beat up the tree than beat up somebody.
อันนั้นทำให้เด็กคนนั้นอารมณ์ดีขึ้นหลังจากได้ลงไม้ลงมือ
That method may release the anger or the jealousy in that person better than hurt or harm somebody.
อันนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่มนุษย์ใช้นะในการเปลี่ยนพลังซึ่งมากเกินไปแล้วเป็นอันตรายในทางที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
That was one way of mankind used try to release or try to replace energy of bad energy.
ผมก็คิดอย่างนี้นะถ้าวัยรุ่นบางคนเลือดร้อนมากใจร้อนมากผมคิดว่าน่าจะส่งเขาไปสมัครเป็นทหารเป็นรบแนวหน้า
I thought about it if for the young people have hot temper always get upset and get mad easy why don't we send them in the front line
ดีกว่าอยู่ในบ้านทำร้ายคนอื่นหรือว่าไปเข้าแก๊งหรือว่าไปทำร้ายเข้าคุกนะส่งไปเป็นทหารนะครับไปยิงศัตรูตายกลับมาได้เหรียญกล้าหาญสิ
Better than they're gonna join gang and destroy their own family send them to front line to fight the battle they probably would win some medals too
ฉะนั้นผมเชื่อว่าในความหมายพระคัมภีร์เดิมเนี่ยรากศัพท์ของความอิจฉาริษยาและความเล้าร้อนหล่นหวงแหนมาจากรากเดียวกัน
So I believe from according to the Old Testament the root of the jealousy of the desire it came from the same root
เพียงแต่ว่าเราใช้พลังนี้ในทางใดเท่านั้นเอง
It's up to you how you're going to use the energy
ถ้าเราใช้พลังนี้เพื่อความเห็นแก่ตัวของตนเองมันทำลายเราทำลายทุกคนทำลายทุกสิ่ง
If you use this energy for your own selfishness, you will destroy yourself and others.
แต่ถ้าเราใช้พลังความหวงแหนอารมณ์เล่าร้อนในทางที่เป็นประโยชน์จุดประสงค์ถูกมันกลับเป็นสิ่งที
่ But if you were to use the desire, this jealousy in the rightful way, it would be more beneficial.
เหลือเชื่อใช่ไหมครับ
It's amazing.
ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนก็จริงรากศัพท์ของคำว่าอิจฉาริษยานั่นคือหน้าแดงนะ
If you were hot tempered actually the root one of the meaning is your face turning red
หมายความว่าความร้อนมันกำลังขึ้นนะ
It means that you are steaming
แล้วมันจะระเบิดอยู่แล้ว
And it was about to explode
แต่ว่าถ้าเราใช้พลังระเบิดในทางที่ถูกนะมันก็เป็นประโยชน
์ But if you use the energy of this explosive in the rightful way then it can be beneficial
แต่ถ้าใช้ผิดมันฆ่าคน
But if used in the wrongful way, then you will kill others.
ฉะนั้นนี่คือความหมายที่นี่ซาอูลใช้พลังนี้ผิดนะ
Saul was using in the wrongful way.
ทำลายทุกคน
He killed everybody.
ทำลายประเทศทำลายคนที่เขารัก
He destroyed the country and destroyed his own loved ones.
แต่ถ้าเขาใช้ถูกผมเชื่อนะถ ุกวันนี้เราจะชมเชยซาอุดเรายังจะลึกถึงซาอุด
นะ And if he were to use in a rightful way he would get a lot of credit and we could not compliment
ขอพระเจ้าช่วยเราจะเข้าใจความหมายนี
้ May God help us understand this meaning
เราใช้พลังนี้ให้เป็นประโยชน์จริง
And use this energy in the rightful way
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกัน
Shall we pray Dear God we are learning about Saul how he uses jealousy in the wrongful way in the selfish way Lord we know that according to you are a jealous God but you're jealous in the root in the term that in the rightful way that you care you're loving you don't want anybody to touch and you want it to be more protective like you have loved us so much Lord you don't want anybody to harm us or destroy us May you help us to have that same kind of jealousy like you have or the rightful way that will benefit people at large, not only for our loved ones ourselves, but for the church and for the country as well, Lord. Help us learn how to use this and know the right meaning of the jealousy like the Bible, not from the society that we have heard, Lord. I know it's sort of negative meaning, but yet, Lord, these are right meanings from the Bible. May you help us to use it in the right way and may you help us stop comparing ourselves to others especially who are doing better than us but always to compare ourselves to our own self to improve ourselves to be better for you Lord may you teach us how to use the word jealousy in the rightful way and to remind us that if we do it for our own selfishness it can destroy not only ourselves but our loved ones our church even our countries also may you forgive us if we even about to have that thought Lord because we know that many bad things can start from this jealousy and envy may youHelp us to stop even and confess our sin and start to in the rightful way, Lord. May you help us and remind us everything we do to glorify your name and may you be pleased in everything we do, Lord. We thank you in Jesus' name, we pray.
Amen. May
God bless each one of you.